það var það nú önnur sagan um Dísu sem ég myndi. Já, ég var búin að segja þér þegar hann Guðmundur sá hana í Egilssyni.
Já, já.
Lítur nú við. Það var svo margar sögur af mér Dísu. Hún var kölluð Bótardísa. Og það er til, ég man nú ekki meira Dísu núna, nema þetta, það var bara alltaf, mann annarkoð dreymd hana eða sá hana, allir sem voru skyldnir sem sá hana. Og þarna þegar hún kom að Kolstuðum, þá var kýrin búin að drepa sig í skurðinum. Og þá var Bjarni bróður hennar lifandi og þá sagði konan þetta við hann. Nú draf hún Dísa þinni kúna. Og þá fór hann að gráta að Bjarni og sagði, ég get ekki gert að því. Það var farið svo illa með hana Dísu. Jæja, en ég skal segja þér, ég man ekki nú meira Dísu.